Moldovei.
Bun găsit la ultima ediție din octombrie a Orei Moldovei, la microfon Mircea Țicudean. Ministrul de Externe Stratan promite moldovenilor un regim de vize europene mai bun decât cel obținut de ucraineni.
Moldova posibil că este mai avantajată pentru că noi cunoaștem care sunt rezultatele negocierilor și prevederile acordului care îl va semna Ucraina cu Uniunea Europeană.
Ambasada României precizează condițiile în care se vor obține vizele românești după 1 ianuarie. De ce n-a mai plecat din Chișinău trenul de dimineață către Moscova? Căldura a ajuns în spitale și maternități. În multe blocuri este încă frig.
Iernile trecute gazul nu era așa tare scump și neamurile dădeau ajutor. Nu știu ce să facem. De ce noi trebuie să suferim? Unul plătește, unul nu plătește.
Și Georgia cere Europei ajutor pentru găsirea unor noi piețe pe fondul blocadelor rusești. În deschiderea emisiunii, buletinul de știri cu Alexandru Eftode.
Bună seara! La miezul nopții expiră termenul în care pot fi depuse cereri de înscriere a candidaților pentru funcția de președinte al regiunii transnistrene. Până acum au depus cerere de participare la alegerile de pe 10 decembrie 4 concurenți. Actualul lider de la Tiraspol, Igor Smirnov, deputatul în Sovietul Suprem, Piotr Tomailă, redactorul șef al publicației de opoziție Novaya Gazeta, Andrei Safonov, și redactorul ziarului Pravda, Pridnistrovia, Nadejda Bondarenca. Pentru a fi înregistrați de Comisia Electorală de la Tiraspol, ultimii trei candidați trebuie să prezinte până pe 10 noiembrie liste de semnături de sprijin. Nu și Igor Smirnov, care a fost înaintat de angajații uzinei metalurgice și ai altor întreprinderi. Imigranții români și bulgari vor căpăta acces liber pe piața muncii din Spania în anul 2009, la 2 ani după aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Ministrul de Externe spaniol, Miguel Ángel Moratinos, a declarat că este o procedură similară cele aplicate țărilor primite în Uniune în anul 2004. În prezent, aproximativ 400.000 de cetățeni români muncesc legal în Spania. Președintele român Traian Băsescu a declarat că reformele din regiunea Mării Negre sunt îngreunate de monopolul energetic al Rusiei în zonă. El a făcut declarația într-o teleconferință pe tema securității și dezvoltării economice la Marea Neagră, organizată de la Washington de Centrul pentru Strategii și Studii Internaționale și de Camera de Comerț și Industrie a României. Traian Băsescu a spus că este nevoie de acțiuni coordonate ale Statelor Unite și Uniunii Europene pentru a împiedica renașterea unor regimuri autoritare în această regiune. Politicienii ucraineni s-au angajat într-o dispută pe marginea flotei ruse din Crimeea. Aflat în vizită în Rusia, premierul ucrainean Viktor Yanukovych a spus că flota rusă poate să rămână în porturile ucrainene și după 2017, când expiră actualul acord ruso-ucrainean. Dar președinția și ministrul apărării de la Kiev, Anatolii Hristenko, s-au pronunțat împotrivă. Problema staționării flotei ruse la Marea Neagră în Crimeea nu va fi rezolvată nici de Yanukovych, nici de mine, a spus ministrul Hristenko. Vor decide cei ce vor fi în aceste posturi după anul 2015, dar Constituția nu prevede desfășurarea permanentă a trupelor străine pe teritoriul Ucrainei, a declarat ministrul apărării de la Kiev. Un proeminent politician din opoziția belarusă, Alexandr Kazulin, a fost internat la spital după mai mult de o săptămână de greva foamei în penitenciarul de la Vitebsk. Fiind unul din contracandidații președintelui Alexandru Lukashenko, Kazulin organizase proteste de stradă pașnice împotriva realegerii liderului belarus în luna martie, dar a fost arestat și condamnat la 5 ani și jumătate de detenție. Statele Unite au spus că negocierile mediate de ONU asupra statutului Kosovo trebuie să se încheie cât mai curând posibil. Emisarul american special, Frank Wisner, a declarat că o eventuală amânare poate arunca provincia într-o situație incertă. Coreea de Nord a acceptat să revină la convorbirile multilaterale asupra programului său nuclear. Convorbirile ar putea fi reluate foarte curând, în noiembrie sau decembrie, a declarat asistentul secretarului de stat al Statelor Unite, Christopher Hill, care s-a întâlnit la Beijing cu negociatorii șefi din partea Coreei de Nord și Chinei. Hill a spus că emisarul nord-corean nu a făcut vreo promisiune clară că Pyongyang nu va mai efectua teste nucleare. Dar Statele Unite, a spus Hill, așteaptă progrese substanțiale de la viitoarele convorbiri. La Washington, președintele George Bush a salutat aceste evoluții, spunând: Sunt mulțumit și vreau să le mulțumesc chinezilor că au încurajat întâlnirea la care s-a decis reluarea convorbirilor multilaterale, a spus George Bush. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, i-a spus omologului său rus, Vladimir Putin, în cursul unei discuții telefonice, că negocierile privind programul nuclear al Iranului bat pasul pe loc, din motiv că țările europene care participă la aceste negocieri nu ar dispune de suficientă autoritate.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize, comentarii pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diplomații moldoveni încearcă să obțină pentru compatrioții lor ceea ce au reușit deja ucrainenii, anume vize europene care să fie primite rapid și care să coste doar 35 de euro, nu 60 ca pentru alții. Acesta este unul din scopurile principale ale vizitei la Paris a ministrului moldovean de externe Andrei Stratan, care, din capitala Franței, a acordat un interviu prin telefon corespondentei noastre la Chișinău, Valentina Ursu. Prima întrebare a fost dacă Moldova a făcut progrese în negocierea așa-numitului acord de readmisie, de a cărui semnare depinde și facilitarea vizelor.
Acordul de readmisie va fi negociat și va fi semnat în paralel cu acordul privind facilitarea regimului de vize și va fi semnat nu cu fiecare țară aparte, membra Uniunii Europene, dar va fi semnat cu Uniunea Europeană. Pentru noi este deosebit de important să negociem foarte minuțios acordul privind readmisia, ca să nu comitem greșelile altor state care au examinat și au negociat nu până la urmă, deci unele prevederi care după aia vor fi ca un impediment în dezvoltarea acestei problematici.
Domnule ministru, dacă ați putea să ne spuneți ceva despre felul cum vor primi moldovenii vize rapide din mers, din alergare, așa cum au obținut ucrainenii. Ei au semnat acest acord și să înțeleg că sunt mai avantajați decât Republica Moldova.
Noi nu putem să spunem că Moldova este mai dezavantajată. Mai mult că atât documentul care a fost semnat de Ucraina, deci nu înseamnă că el va intra în întregime în aplicativitate începând cu 1 ianuarie 2007. Procedura este cu mult mai complicată și va necesita un timp mai îndelungat. Moldova posibil că este mai avantajată fiindcă noi cunoaștem care sunt rezultatele negocierilor și prevederile acordului care îl va semna Ucraina cu Uniunea Europeană. Deci noi dorim ca Republica Moldova să obțină un acord cu facilități mai mari pentru aplicarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Și suntem convinși că acest lucru îl vom izbuti împreună cu colegii noștri din Uniunea Europeană. Deci nu a fost stabilită o competiție în termen cine primul va dovedi să finalizeze procesul de negocieri. Principalul este calitatea acestui document. Principalul sunt prevederile care sunt incluse în acest acord și cum se vor simți cetățenii noștri.
Chișinăul speră că un asemenea acord poate fi obținut înainte de 1 ianuarie, când vizele Schengen își dublează prețurile pentru statele care nu au semnat aceste acorduri.
După ce va fi dat startul oficial instituțiilor europene pentru inițierea procesului de negocieri, nu va ocupa mult timp. Convingem autoritățile europene în necesitatea neaplicării față de cetățenii Republicii Moldova a majorării taxelor pentru vizele Schengen. Deci în 2007 nivelul taxelor va fi același care l-au plătit până în prezent cetățenii Republicii Moldova.
Puteți să spuneți o dată aproximativă când Moldova ar putea să semneze acest acord?
Acest lucru noi trebuie să-l convenim împreună cu colegii noștri de la Bruxelles, dar gândesc eu că perioada și timpul de negociere a acestor două documente între Republica Moldova și Uniunea Europeană va fi cu mult mai restrâns decât cel care l-a avut Ucraina. Suplimentar la problema vizelor, doresc să vă comunic că deja se valorifică în practică promisiunea care a fost făcută de conducerea Comisiei Europene pentru deschiderea Centrului European pentru perfectarea vizelor la Chișinău, ceea ce va da posibilitate în această perioadă de timp, într-adevăr, să simplifice procedura de primire a vizelor de către cetățenii Republicii Moldova care doresc să plece în spațiul țărilor Uniunii Europene. Sunt țări care deja au manifestat interesul ca să ghideze procesul de deschidere și funcționare acestui centru la Chișinău și gândim noi că începând cu anul 2020, 2007, data iarăși nu depinde de autoritățile de la Chișinău, cetățenii noștri ar putea să beneficieze deci, de posibilitățile și de serviciile care vor fi prestate de această instituție a Uniunii Europene. Încă o dată menționez că mai multe țări au manifestat interesul și probabil că ele vor fi împreună pentru examinarea documentelor și perfectarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova.
Ministrul de Externe Andrei Stratean într-un interviu acordat de la Paris prin telefon Valentinei Ursu. Cu două luni înaintea intrării în vigoare a obligativității vizelor românești, ambasada României la Chișinău a anunțat condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții moldoveni. Ele sunt rezumate de Radu Benea.
Misiunea diplomatică a României la Chișinău se află acum în plin proces de extindere a spațiilor sale consulare, dar în ultima decadă a lui noiembrie, consulatul României va putea deja să primească primele solicitări de viză de la cetățenii moldoveni. Din motive de eficiență, după cum s-a exprimat consulul român Ionuț Dicu aseară într-o emisiune la ProTV Chișinău, programarea interviului pentru acordarea vizei se va putea face prin internet, pe o pagină web creată anume în acest scop. Programarea online ar trebui să excludă formarea de cozi interminabile la consulat și a schemelor dubioase puse la cale de diverse scroci pentru a scoate bani din oameni în schimbul promisiunii de a-i avansa rapid pe lista de așteptare. Procesarea unei cereri ar putea dura de la 2 până la 5 zile lucrătoare, a spus consulul, iar eliberarea vizelor în regim de urgență se va face în decurs de 24 de ore. Actele necesare pentru obținerea vizei vor varia de la o categorie la alta, însă obligatorii vor fi cererea de acordare a vizei, fotografia solicitantului, copia pașaportului și actele doveditoare a motivului și duratei călătoriei. Pentru început, la Consulatul României de la Chișinău vor funcționa 6 ghișee pentru public, iar din anul viitor se preconizează deschiderea a 2 secții consulare la Bălți și Cahul. Consulul Ionuț Dicu a precizat că persoanele care au rude până la gradul 4, cu domiciliul în România, vor putea obține vize făcând dovada rudeniei lor, inclusiv rudele studenților care au permis de ședere românesc. În categoria celor care vor beneficia de facilități se află și pensionarii, oamenii de afaceri, jurnaliștii. Vizele vor fi gratuite. Toate cheltuielile legate de eliberarea vizelor și procesarea lor vor fi suportate din bugetul Ministerului Român de Externe. Întrebat dacă moldovenii vor mai putea beneficia de vize gratuite pentru România și după aderarea României în câțiva ani la spațiul Schengen, consulul Ionuț Dicu a răspuns evaziv că până atunci mai este timp, dar a lăsat totuși să se înțeleagă că România nu va putea deroga de la prevederile acordului Schengen, iar dacă vizele pentru țările membre vor fi contraplată, atunci și cetățenii moldoveni vor trebui să plătească pentru a obține o viză de intrare în România. Deocamdată însă cetățenii moldoveni care au o viză Schengen sau permis de ședere pe teritoriul unei țări din Uniunea Europeană nu vor avea nevoie de viză de tranzit pentru România. Acordul cu privire la regimul călătoriilor reciproce între Republica Moldova și România a fost semnat pe 20 octombrie la București și va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Trenul numărul 47 către Moscova a rămas de dimineață în gara Chișinău, după ce feroviarii moldoveni au fost informați de colegii ruși că garnitura nu va fi lăsată să intre în Federația Rusă. Valeriu Cațăr a aflat mai multe despre motive și consecințe la fața locului.
Unul dintre cele trei trenuri care merg zilnic la Moscova, și anume cel care pleacă în fiecare dimineață la 11, a fost azi anulat. Câtă vreme nu va mai merge acest tren, nu se știe, pentru că autoritățile moldovene refuză categoric să redirecționeze circulația lui prin Transnistria, așa cum o vor feroviarii ruși. Iată ce ne-a declarat azi, în legătură cu asta, consilierul directorului căilor ferate moldovenești, Anatol Svetkov.
Celelalte două trenuri merg pe aceeași rută, pe la nord. Sochireni, Larga, Chelmenți. Dar Moscova spune că nu reușește să echipeze anume trenul de pe ruta 47 și a refuzat să-l mai primească. Ei ne-au recomandat, chiar au cerut imperativ, să permitem circulația acestui tren prin Transnistria. El a circulat altă dată pe acolo, dar pentru că acum nu mai avem oameni care să asigure securitatea traficului, noi nu putem risca cu viețile pasagerilor. Cum să permitem circulația lui pe acolo când n-avem măcar habar în ce stare tehnică se află drumul? Sunt 800 de oameni într-un singur tren. E un lucru foarte serios.
Trebuie să amintim că acum o săptămână partea rusă a anunțat că nu va mai permite de pe 1 noiembrie circulația cursei 47 Chișinău-Moscova în legătură cu întârzierile lui sistematice și ca urmare perturbarea graficului intern în gările moscovite, toate acestea ca urmare a devierii întregii circulații feroviare de pasageri prin nordul Moldovei. Administrația gării Chișinău susține că pasagerii nu vor avea deocamdată de suferit. Șeful gării, Ludmila Gore.
Pentru că a fost anulat un tren, vom suplimenta trenurile care continuă să meargă cu două vagoane, pentru ca oamenii care au cumpărat deja bilete să poată pleca. Mai sunt încă 4 vagoane atașate la fiecare tren care vin de la Bender. Sunt pentru transnistreni ca să nu piardă timpul prin autobuze, dar să meargă direct la Moscova. Facem totul de dragul oamenilor, dar să anulezi un tren nu e normal.
Ce cred însă oamenii care au avut de făcut un drum la Moscova? I-am întrebat pe cei care așteptau azi în gară cursa de la 19:40.
Dacă Rusia va anula și celelalte două trenuri pentru că Chișinău refuză să redirecționeze trenurile prin Transnistria, ce se va întâmpla? Cum credeți?
Vor găsi alte posibilități de a se duce în Rusia. Cu autobusul, cu... găsesc. Se găsește. În orice caz, ieșiri din situații, se găsește totdeauna.
Dar să mergeți des la Moscova?
Da.
Lucrați acolo?
Da, muncesc acolo acum, de mult timp, am 4 ani.
De cate normalne cioveche,
ce
citaiu.
Șefii își fac de cap, iar obagii primesc peste șapcă.
Oamenii, cum au pătimit, așa și pătimesc. În general, ar trebui să ne ocupăm noi de puterea asta. Am absolvit facultatea de cibernetică a Universității din Kiev. Și acum ce fac? Car cărămidă. Sigur că nu-mi convine ocolul imens prin nord. E mai repede prin Transnistria. Dar cine încurcă să le dea drumul prin Transnistria? În mediile oficiale auzi una, dar de fapt cine știe? E lupta unor ambiții, unii vor într-un fel, alții altfel. Nu văd niciun compromis, numai confruntare. Ba ștampile va male, ba se blochează drumul și nu hotăresc nimic. Oare câți ani va mai dura?
Eu nu aș fi de acord să marg prin Transnistria. Cum merge, lasă marg așa, dar nu prin Transnistria.
Nu vă deranjează cu ocoliți atâta și întârziați din cauza asta?
Nu. Numai nu vreau prin Transnistria. Eu sunt moldovanul, unica, o republică care este, unica republică Moldova.
Din cauza codului e stricat în Ucraina, codul e stricat și din cauza asta la ruși face probleme. Când ajunge trenul, cu întârziare ajunge Rusia. Iată din cauza. Și lor le închide drumul la trenul rusesc. Din cauza asta a oprit trenul. L-a anulat.
Redeschiderea circulației feroviare pe podul de la Mogilev-Podolski, închis de Ucraina pentru reparații la începutul lui septembrie, ar fi cea mai bună soluție și în opinia conducerii căilor ferate moldovenești. Asta ar reduce drumul cu câteva ore bune și ar putea, poate, elimina tensiunile în relațiile cu feroviarii ruși. Autoritățile ucrainene nu reacționează însă în niciun fel la solicitările ce le-au fost adresate în acest sens, susțin oficialitățile moldovene. Din gara Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Începând de ieri, toate spitalele și maternitățile din Chișinău primesc căldură. În schimb, aproximativ o treime din blocurile de locuințe din capitală continuă să nu aibă căldură, deși temperatura de afară peste noapte a coborât de câteva ori sub 0 grade. Valeria Vițu a căutat să afle părerea locuitorilor despre această situație.
E frig, am văzut să-mi căldut, am venit acasă. Păi plitca, sfietul, scum, cum îi dat toate probleme. Zic, după anul nou, scum, cheștarea, pas și ea, ies 1000 de lei, om trebuie să plătească iarna de unii, că omul nici n-ar de unii plăti. Cine de care să duc la zărăbuni? Și au, poate și ei nu duc lipsă de nimic. Dar nu ai, nu ne vine greu.
Iernile trecute, gazul nu era așa tare scump și neamurile de Dumnezeu ajutor. Nu știu ce să facem. Deși noi trebuie să suferim. Unul plătește, unul nu plătește.
În aceeași situație se află încă mii de locuitori ai capitalei care spun că deși și-au achitat facturile pentru căldură încă în sezonul trecut, nici până astăzi nu au primit-o. Autoritățile municipale susțin că vina pentru această situație ar purta-o asociațiile de locatari, care nu au obținut autorizările de conectare de la Termocom, furnizorul municipal de energie termică și apă caldă. În același timp, primarul Chișinăului, Vasile Ursu, a avertizat pretorii celor 5 sectoare ale capitalei că vor fi destituiți demis din funcții dacă nu vor lua măsurile necesare în timpul cel mai apropiat.
Joi avem ședința Consiliului Municipal. Prima întrebare va fi începutul sezonului de termoficare. Dacă cineva o să duc cu geanta în mână după ședință, să nu supe. Prietorul și vicepretorul sunt persoanele responsabile de începutul sezonului de încălzire. Aveți 3 zile. Azi, mâine, poi mâine. Dacă nu au căldură, înseamnă că dumneavoastră meritați cea mai mare pedeapsă aici în fața Consiliului, pentru că nu ați asigurat în timpul rece locatare cu agent termic.
În replică, cei 5 pretori au menționat că asociațiile de locatari au refuzat până în prezent să conecteze cele aproape 900 de blocuri la rețeaua centralizată de termoficare, deoarece până nu demult termometrele indicau temperaturi ridicate, ce le permiteau să mai facă economii. Vasile Ursu consideră că răuplatnicii ar trebui să depună un efort pentru a-și achita datoriile, astfel încât să nu le creeze incomodități celorlalți locatari.
Când nimeni nu dorește să achite, atunci este o bătaie de joc de cei care prestează acest serviciu. Da, mijelii de dânsii ca persoană și eu care mă închipui că aș fi acolo, dar cred că ar izbuti dumnealor măcar o parte din plată să o achite. Eu nu pot altceva cere decât disciplină de la societate pe acțiuni și cer ca dumnealor să ne dea energie termică calitativă. Începem încălzitul atunci când este temperatura 3 zile concomitent mai jos de 8 grade, dar terminăm atunci când dacă va fi cald la 15 mai, iunie, aprilie, când este cald.
În prezent, toate instituțiile preșcolare și școlare, instituțiile medicale și blocurile de locuit din capitală care și-au plătit datoriile în proporție de 50% sunt conectate la rețelele de agent termic. Solicitat de Europa Liberă, președintele Asociației Proprietarilor de Locuințe din Chișinău, Oleg Cernei, a declarat că Termocomul ar trebui să aibă grijă să ofere consumatorilor căldură pe întreaga perioadă rece a anului. În plus, consideră Cernei, odată cu începerea sezonului de încălzire, vor începe și problemele răuplatnicilor.
Nu există nici în legea privatizării fond locativ, nici în legea condominium fond locativ, nici regulamentul cu privire la furnizarea energiei termice nu prevede procedura de deconectare a blocurilor locative în perioada sezonului de încălzire. Perioada noiembrie-martie se interzice deconectarea oricărui bloc locativ de la sistemul centralizat de încălzire. Neachitarea de către o parte de consumatori a serviciilor comunale nu este temei pentru debranșarea întregului bloc. De ce trebuie să privim acest aspect ca o problemă socială?
Amintim că Termocom a solicitat acum 2 luni majorarea tarifului la căldură până la 530 de lei pentru 1 gigacalorie, de peste 2 ori mai mult față de tariful actual, de 233 de lei. Până în prezent, nici Consiliul Municipal și nici Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, instituții care ar trebui să aprobe majorarea, nu au făcut acest lucru. Responsabili de la Termocom susțin că dacă și în această iarnă vor intra cu actualul tarif, vor avea de suportat pierderi foarte mari. Tariful la energie termică a fost revizuit ultima dată în 1999. Actualul tarif acoperă doar 40% din cheltuielile pe care le-ar suporta întreprinderea în procesul de producere. Restanțele curente ale consumatorilor față de Termocom depășesc 5 milioane de lei, iar datoriile pentru anii precedenți se ridică la 400 de milioane de lei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Organizația Mondială a Sănătății și Crucea Roșie au avertizat recent asupra apariției unei noi forme de tuberculoză aproape imposibil de tratat. Ritmul în care se răspândește este considerat cel mai rapid de la al doilea război mondial încoace, iar printre țările europene afectate mai puține la număr se numără și Moldova. Pentru a depăși situația, mai multe organizații străine de la Chișinău desfășoară o campanie de informare care încearcă să convingă oamenii să se adreseze doctorilor chiar de la primele bănuieli. Elena Moldoveanu.
30 de persoane au murit în acest an în cel puțin 24 de ore după ce au fost aduse la spital, povestesc medicii din Chișinău. Aceste cazuri i-a pus în gardă pe specialiști, deoarece oamenii se adresează medicului prea târziu, iar riscul de a îmbolnăvi alte persoane este destul de mare, spune șeful Direcției Sănătății din Consiliul Municipal Chișinău, Victor Savin.
În lume nu există așa o infecție care duce la mortalitate atât de sporită. Pericul de a ne infecta există în societate.
Statisticile arată că 60% din numărul bolnavilor de tuberculoză provin din familii sărace. Imunitatea scăzută a organismului, alimentația insuficientă și incorrectă, stresul, toate acestea sporesc șansele de îmbolnăvire, afirmă vicedirectorul Institutului de Ftiziopulmonologie Nicolae Nalivaico. Potrivit lui, în prezent, principalul factor de risc este migrația ilegală.
Cei care vin de peste graniță din rândurile pacienților întâlnim mai frecvent tuberculoză. Deseori sunt evacuați din țară și vin în Moldova, care sunt internați și de la avion și de la tren.
Pentru că de la an la an sporește numărul pacienților care revin de peste hotare bolnavi de TBC, medicii din Chișinău au introdus în uz o nouă diagnoză, tuberculoza moscovită, spune specialistul în domeniu Gheorghe Țâmbalari.
În loc de câștig sunt doar cu tuberculoză. Avem iată mulți care au lucrat la construcții în Moscova și în regiunea Moscova. Bolnavi care vine la noi spune, tu de când ești bolnav? Iată-ți bolnav de 3-4 luni. Trăim cu 4-5 persoane într-o cameră acolo.
Vladimir are 25 de ani și a lucrat hamal la un depozit din Moscova. Spune că a rămas surprins când a aflat că suferă de tuberculoză. Credea că are o simplă răceală.
Așa nu m-a durut nimic. Țara nu puteam să mă acop pe partea stângă. Și se ridica febră, 40 câteodată. Am fost la farmacie și mi-a spus că poate și la răceală. Și mi-au scris un curs de licuire pe o săptămână, știu vreo 2 luni. Iar s-a început. Și atunci m-am adresat la medic și mi-a spus că sunt simptome de tuberculoză.
Un alt tânăr bolnav de tuberculoză se numește Sergiu. Este student la Facultatea de Drept. El spune că nu știa nimic despre tuberculoză și că a aflat dintr-o întâmplare că este bolnav.
Am vrut să fac catedra militară. La controlul medical m-a depistat o pată pe plămâi. Nu credeam în asta.
Medicii susțin că situația riscă să iasă de sub control în cazul în care autoritățile nu vor lua măsuri. Ei sunt de părere că familiile sărace ar trebui să primească asistență socială pentru a nu îndura foame și frig, iar pacienții ar trebui să fie ținuți la evidență pentru a nu abandona tratamentul, deoarece în asemenea cazuri bacilul TBC devine imun la medicamente și sporește riscul unei eventuale epidemii de tuberculoză. Fiind îngrijorate de această situație, mai multe organizații străine din Chișinău au lansat o campanie de informare despre pericolul social al tuberculozei. În aceste zile, organizatorii campaniei vor merge prin liceele din capitală pentru a povesti copiilor despre riscul maladiei și a efectua măsuri de profilaxie. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Și un subiect ceva mai vesel, corespondenta noastră Elena Cioina a vizitat astăzi cea mai mare uscătorie de fructe din Republica Moldova, inaugurată la Nimoren, raionul Ialoveni, unde existau deja din epoca sovietică instalații de prelucrare a fructelor.
Uscătoria de la Nimoren a fost construită încă în perioada sovietică și a funcționat până la începutul anilor 90, când, din cauza unui pronunțat regres economic prin care a trecut Moldova, a dat faliment. Vreme de aproximativ 8 ani, teritoriul uscătoriei a fost mai mult un loc pentru păscut gâștele. Abia în 2001, întreprinderea a fost cumpărată de un investitor local care a renovat-o și a reutilat-o. Cei care muncesc la uscătorie sunt în mare parte de la Nimoren și din statele vecine. I-am întrebat ce înseamnă pentru ei deschiderea unei întreprinderi în localitate. Eufrosinia Vudkarov.
Se deschid noi locuri de muncă, adică suntem o familie tânără care vor să lucreze, suntem salarizați bine. Noi suntem tineri, trebuie să fim alături de familiile noastre, nu trebuie să ne ducem în țări străine ca să facem rost de bani. Că într-așa mod pierdem familia, pierdem copiii, pierdem toți oamenii dragi de alături.
Uscătoria de la Nimorin are 52 de angajați permanenți și peste 300 de muncitori sezonieri. Pentru a-și păstra echipa, directorul Dumitru Vicol spune că a încercat să le creeze oamenilor condițiile cele mai bune.
De exemplu, chiar și lavoare, bucătărie, liceu, sunt niște lucruri care influențează indirect la atmosfera în colectiv și noi ne străduim să investim în acest lucru pentru că considerăm că este foarte important în aspectul uman.
Cel mai important lucru pentru a avea producție de calitate, a precizat Vicol, este materia primă. Ea este cumpărată de la țăranii din satele vecine. L-am întrebat dacă ceea ce propun țăranii este de calitate.
Nu toate gospodăriile țărănești au suficient surse financiare, ori nu respect tehnologiile credate. Condițiile materiei credate, plonul e bătut de piat. Noi ne străduim să-i ajutăm pe țărani, cei care au cote mici de livadă, să încheiem contracte preventive cu țăranii, ei să aibă siguranță că producția va fi vândută, pentru că produsul trebuie să fie omogen, produsul trebuie să fie uniform, să aibă aceleași calități gustative, nu o prună să fie acră, una dulce, una mășcată, una mărunt, una roșie, una neagră. Desori nu vor să înțeleagă lucrurile astea, ei străduiesc să-și împingă producția să vândă cât mai repede și asta creează tensiuni între noi și ei desori.
Ministrul Agriculturii Anatol Gorodenco a menționat la deschidere că aceasta este prima uscătorie modernă din Moldova, ce corespunde tuturor normelor europene de prelucrare, ambalare și export a fructelor. Iar acest lucru face parte din politica autorităților de diversificare a piețelor de export.
Este deosebit de important pentru noi că putem procesa produse care sunt conforme standardelor europene și pot fi exportate pe piețele comunității europene.
Anul trecut, uscătoria de la Nimorena a reușit să exporte în țările din Uniunea Europeană aproximativ 1000 de tone de prune uscate. Livrările, a precizat directorul întreprinderii, se fac exclusiv în Occident. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Mircea Țicudean. Revizorul, un spectacol la Teatrul Ionescu, recenzat de Dumitru Crudu. Respinse în Rusia, mărfurile georgiene privesc cu jind spre Europa. Ce va pierde și ce va câștiga economia Moldovei de pe urma aderării României la Uniunea Europeană? Despre toate acestea, pe larg, după buletinul de știri.